Campus FM jippreżenta l-istaġun tan-nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi mill-ġdid Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Bħalissa f'din is-sensiela qed inwasslulkom siltiet mill-ktieb autobiografiku ta' George Peresso, ktieb li jismu It-tifel tan-nanna, tifkiriet ta' tfuliti. Is-silta li ser inwasslulkom illum minn dan ix-xogħol jisima Lejn l-Awstralja bil-vapur. Kienu jibatuhom bil-vapur u bil-banda lejn il-Kanada, l-Istati Uniti u fuq kollox lejn l-Awstralja. U huma kienu jmorru bil-banda tal-biki, tat-tinwieħ, taqsim il-qalb, ta' xi għajta kontra il-qada soċjali ta' Malta u kontra min, ħaq kien qed jibatuhom immigranti barra minn pajjiżhom. Kienu jsiru xandorit speċjali fuq Rediffusion, jagħtu tarif lil min kien qed jaħsibha biex isiefer. Xi kollhom bżonn li masnajja kienu meħtieġa fl-Awstralja, kif għandha ssir l-applikazzjoni, min kellu imur għal xi interview, kemm kienet l-għajnuna tal-gvern, meta kien se jkun il-jum tat-tluq, fuq liba vapur, ecc. Ecc. Dak iż-żmien mal-kelma tal-immigration kienet saret popolari wkoll il-kelma accommodation. Min kien imur fuq qalbu, għax bla xogħol li jistmaħ jew bis-sensja, min kien jitla' waħdu imbagħad isejjaħ lil mara u l-itfal, min kien imur bil-qalb, forsi b'sens ta' avventura u forsi wkoll biex jeħles mis-sikkatura ta' hawn Malta. It-tieħu Franz tħajjar isiefer. Bħassoltu għamel kollox waħdu. In-nanna issuspettat xi ħaġa, u t-tzija Marge darba sabet il-passaport tat-tziju u għalhekk qaltilhom illi kien se jsiefer lejn l-Awstralja. Kellu x-xogħol lest u l-accommodation ukoll. Kien għadu ġuvni. Wara il-mewt tat-tfajla tiegħu qisu qatt ma ħarruh. In-nanna għamlet f'qalba u kull jum kienet tagħmilu mitt wissija. Il-vapur telaq mill-port fil-ħodu. Jimma morċax kelli l-iskola ma mill-ground tal-Frers stajt nara il-vapur ħireġ mill-port. Ma ngħidx li ma ħarġitlix qalbi. In-nanna kienet tistenna litri tazziju bħal ruħ tal-purgatorju u kienet toħroġ fuq l-adba tistenna lil tal-litri li kindra u kien jagħmilha sinjal mill-bot jekk kellux xi ittra għalija jew le. In-nanna kienet qabbad lili biex nikdbilha l-ittra. Il-ftuħ dejjem bħassoltu. Ażiż ibni, jiena l-għażiża ommok li qed niktiblek din l-ittra u nittama li għall-grazzja tal-Alla issibek qawwi u sħiħ kif qed ħalli lili. Imbagħad l-aħbarijiet u t-talbiet u t-twissijiet tagħha biex ma jinsijiex, ma jwarrabx id-doveri tiegħu reliġjużi, biex joqgħod attent ma' min jagħmilha, ecc. Darba kienet kisret ida, u meta ġejt biex nikbilha l-ittra qaltli biex nibdiela bis-soltu kliem li hi tinsab tajba għal grazzja tal-Alla. U zidet tgħidlu li kisret ida. Ma jiena għattila, għadek kifetlu li din l-ittra se tħallik qawwija u sħiħa, u issa kif se tgħidlu li ksirt idek? Dik bil-fors, dik bil-fors dejjem trid tiktiba, anke jekk tkun se tmut, hekk għalmuna nikdbu l-ittri meta konna l-iskola, issa ikteb, ikteb. It-tziju kien jibatilna wkoll xi parcel kultant. Lili u lill-kuġin Norman batilna Meccano li damandi snin u kien jeda bih anke missieri. Lill-kuġini u lill-ħuti kien batilhom Pupi jimxu imbe. Stennejthom daqs ħuti u l-kuġini. Għax darba kont ħlomt illi id-dar tan-nanna imtlied bil-Pupi jimxu imbe. U kull fejn imxu konna nirfsuhom. L-għada li ħlomt din il-ħolma wasal il-parsel bil-Pupi jimxu imbe. Kien jibatilna wkoll ħafna komiks. It-tziju għall-ewwel ma kellux kwiet f'post wieħed. Minn Melbourne mar f'Belt jisimha Newcastle. Wara xi hemm in-nanna qalt li biex niktiblu ittra, imma kienet imħasba. Iktiblu, qalti, li jien imħasba ħafna fuqu. X'mar jagħmel l-Ingilterra mill-Awstralja? Ġralu xi ħaġa issa? L-innanna t-tila li fl-Awstralja kien hemm ukoll belt jisimha Newcastle. Fil-ġeografija kont immexxi mhux ħażin. Intu wkoll issa titqaq bija, qalt in-nanna. Ma kitibx li lakux, baqalek biex tgħid li hekk? U issa ma tarax nan, għattila. In-nanna qalt li xi ġirien qalula li Newcastle kienet belt ħdejn l-Iskozja, magħrufa għat-tarzna. Ġibtilha Atlas u rejta il-belt ta' Newcastle fl-Awstralja. Imma donna ma tantx ikkonvinċi ruha. U meta tela fl-indirizz mhux Australia nikdbu. Ara Newcastle, New South Wales, Australia. U aktar ħawwatta. Dat tifel imma, dat tifel fejn qiegħed? L-Awstralja, l-Ingilterra, jew issa ġejt issemmi lil-Wales. Imma fl-aħħar minn hawn minn hemm fehmet. Meta leħqet serħet rasa li t-tziju kien għadu l-Awstralja, it-tziju Franz iddejjaq Newcastle u reġa' marlura f'xi suburb ta' Melbourne. U baqa' hemm. In-nanna ma kienx tħallini b'xejn talli kont nikdbi l-ittri. Xi snin wara, tela wkoll it-tziju Leli bil-familja li kienet qed tikber u x-xogħol kien qed jonqoslu. Sifer ukoll it-tziju Edward, ir-raġel tat-tzija Marija, oħt missieri. Dana kellu post tajjeb, kien teacher, u niftakar li id-dar kellu skrivanija, u meta jien u oħti Doris konna morru, ftit għandhom kien dejjem ipinġilna fix. Ma kontx fim tilgħala kellu jsiefer, għax kont smajt minn fuq Rediffusion li fl-Awstralja rridu nies tas-sena. Fil-fatt, meta sifer, ma baqax iqallem, imma wara xi żmien fetaħ ħanut tal-ħobs u kompla jżid ħanut wieħed wara l-ieħor. Imbagħad bagħat għat-tzija li mill-lieder telqet kontra qalba. L-aktar għax kienet se tħalli lill-omma in-nanna filumen warajha. Missieri ukoll kien imdejja illi kellha ssiefer, u mill-ftit kliem illi qbadt bejnu u bejn ommi u ġieli mazzijiet l-oħra, intbaħt bis-soltu antenni tiegħi imtellejn sew, li kienu ħadwa kontra din l-idea tat-tziju Edward li qabatu sifer. X'ritta tagħmel Teres? Naf li darba smajt lill-ommi tgħid lit-tzija Teresa, oħt missieri, li milli jider kienet l-iktar laħadita bi kbira li kienet tilfet l-unika oħt li kella. Il-ħalsa ta' tzija Teresa kienet waħda ta' niket u waħda ta' rabja. Li naf żgur u li maġbin kemm newħu u bkew it-tzija Marija u n-nanna filumen, u jekk kien hemm il-banda id-doqq, żgur li ma tawx kasa. Mata l-mużew. Kif tlajna ħażabbar komplejt immur għand tal-mużew u bqajt sakemm kont fil-klassi tal-Mażulin biċ-ċeremonja b'kollox. Kont tal-qalbi, hemm għamilt il-ħbieb u tgħallimt u divertejt. U komplejt inrabbi ftit tal-aqal u d-disċiplina ma' superjur il-kbir Vella u l-assistent tiegħu Giuseppi u superjur tal-klassijiet tiegħi fosthom Gelardu Paisu u Censu tal-Biċċini. U kont inkanta fil-kor illi kien jieħu ħsiebu s-Superjur Pavija. L-aktar meta kienu jaslu il-Preċett u l-Griżma jew il-Miliet jew xi festa speċjali marbuta mal-protetturi tal-mużew. Ma tal-mużew tgħallimt ukoll sens ta' responsabilità billi kienu jassenjawlna dmirijiet bħal nagħmluha ta' segretarji tal-klassi l-inżommu bil-miktub dak kollu li jkun għadda mill-klassi tagħna ngħidu aħna, ħarġa speċjali, xi sehem f'purċissjonijiet bil-kant, żjara ta' xi superjur jew qassis li kienu jiġu jagħmlulna erba' kelmiet, xi ċeremonja, jew librara, żewġ mirijiet illi qdejthom kemm il-darba. U rbaħt xi premjiet tajbin għal żmien il-miliet, kotba aktar milli grotti u presepi. Ma tal-mużew ħrixt passiġġati nhar taħadd fi żmien il-ħarifa u x-xitwa lejn il-kampanja u fis-sajf għall-lawm. U xi ġurnata sħiħa fil-kampanja niftakar ħarġa ħdejn wit l-isqof u wit qirda. U ommi kienet lestili torta tal-ħaxu biex naħodha miegħi. U konna nagħlu l-misħun għatte fuq kenur li konna nagħmlu bil-ġebel ninsibu. U nixwu il-patata bil-qoxrab kollox fil-ġamar ta' skuk. U għajd li xintiekol. Il-kampanja ta' qrib ħaż-żabbar u x-xejra ta' ħaż-żabbar kienet tiftaħ li l-pulmuni. Anki meta konna ngħaddu minn qrib xi razzett mimli annimali. Lura lejn id-dar konna ngħidu Rosario u Superjur Gelardu wara kien qasmilna xi ħelu mixtri minn butu. Fl-aħħar ħarġa tas-sajf kienu iwaqfuna ħdejn razzett u nagħmlu ikla bajtar u xi drabi anke xi ftit għeneb. Darba kienu ħaduna qrib Ricasoli. Is-Superjur rid jurina l-katakombi fejn fis-sena 1909 kienu sabu mejjet lil Giuseppi Seguna, tifel ta' 10 snin, maqtul minn kuġinuh, Franġisk, aktar xallera. Kien ilu nieqes aktar minn sena, u kien kuġinuh stess, li billi il-kuxjenza bdiet tnigżu, u moħħu beda jħallih, kien mar jistqar ħtijietu. Konna nafu li kemm Mr. Giuseppi, u kemm ommu, kienu mietu bil-għali f'qasir l-omor. Din l-istorja kienet marufa ħafna fl-inħawi ta' ħaż-żabbar, Giuseppi kien minn dawk l-inħawi, u kienet rrakkuntata wkoll fit-tqabbil tal-fatt. Ħafna minn sħabi daħlu fil-katakombi jew qar fejn snin qabel kienu sabu li t-twajjeb Giuseppi mejjet. Jien preferejt nisma' l-istorja imma ma dħalx. Imma xorta waħda mal-lejl ma stajtx inneħħi minn quddiem għajnejja lil dak it-tifel żgħir imut waħdu fid-dlam tal-katakombi. Ħbieb, Santi, Ram u Ħadid. Fit-tfulieti f'ħaż-żabbar kelli żewġ teħbieb it-tnejn jisimhom Tarċisju. Wieħed kien iġemma s-santi u l-affarijiet tal-Knisja. L-ieħor kien jiġbor Ram u Ħadid. It-tnejn kienu tfal sew. L-aktar li kont ningwala ma' dak tas-santi kien il-ħabib tal-qalb tiegħi kif ngħidu. Konna morru flimkien il-mużew, nistennew il-xulxin biex immorru lura. U meta kien ikun hemm il-blackouts, sikwid dak iż-żmien, kien saħansitra jitla' jwassalni sad-dar. kien imur skola Saint Albert the Great tal-Belt u ġi li stedinni imur miegħu fl-Sports Day. Kien isuq ir-racer u kellu wieħed modern ħafna għal żmienu. Ma konċ nejra li ħxejn, imma li kien jaf isuq ir-racer u jien le. Kienet għalija ħafna drabi u ġieħ fl-istonku, għax missieri kien kontrarju li jien netgħallema, u jien tant kont nixtieq. Meta Tarċisju kien jagħtini rigba, kont inħossni fis-seba' sema. Daqs li kieku kont irkibt l-aqwa karozza lussuża minn dawk tal-films. Ma nafx jekk kienx akbar minni, naf żgur li kien bilaqal aktar minni, għax jien kont daqsxejn buffu. U kultant ma naħsibhomx, niċċajta forsi xi ftit goff, bħal meta darba għamilt ma tifel tal-klikka tagħna. Dan ħalih u lab li daqqa ta' pom fuq għajni li damet ħamra u tnixxied moħħ. Tarċisju tas-Santi, għalkemm ma kellux xi saħħa ta' ġgant, u li ieħor kien mibni sew, qabeż għalija. Mhux qed tara li qed jiċċajta miegħek dak. Domna xi ftit ma nitkellmu, imma mbagħad għamilna ħbieb u bqajna ħbieb sal-lum. Imma darb'oħra Tarċisju ma ddefendinix, anzi, tani ħasla kif kien jixraqli. Kellna Ħabib sajjar kwiet u miġbur daqs qaddis. Kien xi ftit marradi dejjem donnu mirżuħ. Jien kont naqbada miegħu minn għalija qed niċċajta. Ngħidlu li l-ġlekkijiet li kien jilbes kienu kbar wisq għalih, nidħol jien ukoll miegħu. Kultant kont nistaqsih ta' baħna li kont x'kienu dawk il-boċċi li kellu taħt il-ġilda tonqu. Darba u stess imnikket għadni nara wiċċu quddiemi, qalli aqtaħħa peresso. Imma jiena ma qtajtiex, għax kellu jindaħal Ħabibi Tarċisju tas-Santi biex jiġbidli l-attenzjoni li l dak it-tifel kont qed indejqu. Inti ma tafx li dak marit u dawk il-boċċi huma glandoli minn fuħin, qalli jiena tbikkimt. Ftit jiem wara, ratni ommu u qalt li l-istess u li kienet se tugżani lil Nanna, għax sirt naf illi kienu jiġu minn Nanna Ġan. U veru tħalt fuq xorti, aktar u aktar meta sirt naf li kien taħat taksew u kien qed jaqta' nifsu. Jienu Tarċisju morna narawħ. Kien bil-qiegħda fuq pultruna u kien jidher madur sew. Bismilna u li qalli all right peresso biex bħalli kieku jurini li kien ħafirli. Imma jiena ma stajx naħferli lin-nifsi l-aktar meta smajt li kien miet. U sal-lum għadni niftakar fih unħoss o laf gerżumti. Tarċisju għalli li dak kien qaddis. Illum ekk kien qisu jien ukoll. U għalkemm illum insejt ismu Lilu għajt ma nsejtux. Tarċisju l-ieħor, dak tar-ramu l-ħadid, kienu kol mitħla tal-klikka tagħna. Il-ħin kollu jitkellem fuq ramu ħadid li kien ibih u jdaħħal xi ħaġa għall-familja tiegħu. Min għalija missieru kien mejjet u hu kien il-kbir u kellu sens ta' responsabilità li soltu issiba f'min ma jkunx imdorri bħal uffixxejr. Afdaħ dejn lira iżda mhux ħdejn xi ħaġa tar-ram għax kien jobroma. Kien ikollu but minnhom mimli b'xi shrapnels imsadda tal-ħadid jew xi biċċa ram matna u għalhekk waħda mill-qliezi jgħid illi dejjem kienet tkun itwal mill-oħra bil-pis. Jien kont nitħassru, kelli ċerta simpatija forsi ħniena. Imma jien, u Tarċissu l-ieħor, ma konniex nieqfu nġibdulu l-attenzjoni biex joqgħod attent, għax jista' jsib xi skartoċċ mhux splodut u jibgħatu għantalla. Ole kien iweġibna. U daqs wieħed kbir kien jgħidilna. Jien nżomm ruħi fil-grazzja t'Alla u xorta noqgħod attent daqs kemm sibt skrataġġ bil-bomba u xorta rnexxieli nieħu l-iskartoċċ tar-ram bla ma qrastu. Innanna kien qed tgħidli biex ma nagħmilx miegħu għax dak kien ibabas fil-bombi. U jien kont inweġiba u daqs kemm hu tifel sew nan. Darba nduna li ommi kellha ħafna skrataġġ tar-ram ta' kull daqs fl-intrata. Fuq mejda kellha diversi żgħar ishom suldati. Dejjem notfa, għax aħna tfal kull nhar ta' sibt kellna innatfuhom sakemm inġibuhom ilaqqu daqs buttuna tal-uffiċjal Ingliżi. Illa ħwija kemm ram ommok. Ħudilha tnejn żgħar u nagħtik xelin ħmar. Mela x'nagħmel weġibtu jien. Imma ngħid issewwa, il-weda tax-xelin kienet daħlitni fid-dubju. Xelin, dejjem xelin. U għajdli l-lum. U għajdli għada u fl-aħħar waqgħajt. Ħadd tnejn żgħar ishom Nani, wieħed minn kull tarf. Iżda ma tajtomlux mal-ewwel, forsi rid nara jekkom ma tindunax. Ngħid indunax. U saqsit li l-kulħadd u akkużat li l-kulħadd barra lili. U fl-aħħar, missitni l-kuxjenza u ħriġtom mill-moħba tiegħi. Għamiltom frokna fl-intrata u kolli ferħana jgħid: Mami, hawn qegħdin l-iskrataġġ? Ma nafx kemm ommi emnitni li kienu waqgħu fir-rokna għax kuljum kienet tiknes jew taħsel, imma ma qalet xejn aktar. Kienet kuntenta daqsilli kieku kienet sabet żewġ titfal mitlufa. Darb'oħra, fil-ħarġema tal-mużew rib il-fortizza ta' St. Peters, jien nqalleb qalb il-ħaxix u l-ġebel, forsi biex naqtaf titqares u nħaffer għal ħanxul, sibt skartoċċ imdaqqas mhux ħażin bil-bullet iswed b'kollox. Ftakart fl-iskartoċċ li kont sibt fuq is-sur ta' Bormla. Dik id-darba ħrabt minn hemm u ma għedt lil ħadd. Imma dik id-darba maħsub tajjat: Sup! Sup hawn bomba! Kulħadd ta' ġellejja. Minn ta' quddiem Tarċissu tar-ram u l-ħadid li wara qalli: Iss kemm minn tħmar, dik imissek tajt għalili u kont nagħtik minn ta' xirbiegħi. Tmin ta' xirbiegħi kienu jfissru wafer, żewġ boros ċiċri fulu krawet, ġelat tal-Wembley, fl-ixkun kiesaħ kitikola u jibqali biex inġemma. Imma ħassejtni kburi li ma waqgħajx għat-tentazzjoni. L-aktar meta Tarċissu l-ieħor urieni li kien imkabbar bija, u meta wasalna ħaż-żabbar ħdejn il-pjazza tal-karozzi tal-linja, dak li xtara għalieħ mingħand il-lajs xtraħa lija wkoll. U ħassejtni eroj li salvajt l-sħabi tal-mużew minn flok morna quddiem Alla badamna u xaħamna. Min jaf, xbiki u vistu u swit il-qalb kien ikun hemm f'ħaż-żabbar. Sfortunatament, Tarċissu tar-ram hekk mar quddiem Alla snin wara. Jien ġa kont laqt minn ħaż-żabbar u dħalt border ma' Tereżjani f'Bormla. Darba ġew jarawni tad-dar u ommi kważi tibki qalt li: Taf minn miet, he? Tarċissu. Ħsibt li kien Tarċissu tas-Santi u tbikkimt. Imma xorta waħda tbikkimt u kważi bkejt meta sirt naf illi kien Tarċissu l-ieħor u kif miet. Imtertaq u għuj tek-tek fuq skartoċċ biex jaqla l-bomba. Imma qarsu u sar mitbiċċa. Innanna kienet pronta qalt li: Sawa kont ngħidlek jien biex ma tagħmilx miegħu? u kważi tibki qaltli, kieku kont għadek ħażabbar, għandek mnejn kont kum miegħu u llum mejjet intu koll. Qaluli wkoll li ommu ma setax issib sabar. Darba Dun George mar għal darba oħra għaż-żabbar u hi marret bit-tfal imbikkija u mnikta biex ifarraġa. Dun George lanqas l-ħaqra u bilkemm leħqet fetħet ħalqa għax mill-ewwel qalilha. Tibża xej binti, ibnek qiegħed il-ġenna. Għalmenu hekk qaluli l-qalilha. M'għandix dubju li tarċisju tar-ram u l-ħadit fil-fatt mar il-ġenna. Kif kien jgħidilna hu? Kien iżomruħu fil-grazzja tal-Alla. Iżda, sfortunatament, dakinhar ma kienx attent biżejjed biex huwa qujtek-tek fuq l-iskartoċ tar-ram ma joqros il-bomba. Dakinhar qarasha u qaras ħajtu. U dak il-qari maħuz mill-autobiografija jew ktieb autobiografiku ta' George Peresso, il-ktieb It-tifel tan-nanna tifkeriet ta' tfuliti, iwasalna fi tmien programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar tifkeriet, jiena f'ismi Anton Farrugia, kif ukoll f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart. F'simna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.